betapa bahagianya saya hari ini karena Profesor Rahayu Supangah dan juga Mas Gary Nugroho berkenan datang ke studio. Jadi terima kasih Profesor Banggah dan Mas Gary. Nah, banyak sekali sebetulnya yang dapat kita bicarakan atau Mas Gary dan Pak Banggah dapat menjelaskan, tetapi mungkin untuk kali ini kita fokus pada bukan opera Jawa. Setan Jawa. Ini termasuk saya. Kalau kita berbicara tentang setan Jawa itu, saya akan ke Mas Garin dulu. Saya ingat itu apa yang dikatakan oleh David Hanan itu dari Monest, bahwa Mas Garin sebagai sineas itu sangat dinamis dan inovatif.
Ya, sebetulnya memang kalau berkarya ya kayak pemain bola ya, harus main bola terus, jadi harus berkarya terus. Kalau enggak malah bukan pemain bola namanya, kalau enggak dia bermain bola. Jadi dalam kondisi apapun memang harus mampu berkarya secara konsisten dalam suatu ukuran kualitas-kualitas yang bisa diukur oleh banyak orang begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah masalah sangat inovatif. Memang sebenarnya paling menyenangkan dalam berkarya kalau kita selalu punya nilai tambah, baik itu nilai tambah estetik, nilai tambah konten, maupun nilai tambah keterampilan-keterampilan baru yang memungkinkan kita semakin luas dalam mengembangkan karya kita dengan banyak perspektif. Gitu, makanya kita misalnya Setan Jawa gitu.
Ini sebelum saya ingin meletakkan dasar dulu supaya para pendengar kami itu mengetahui itu bagaimana ini sikap dan posisi Mas Garin sebagai sineas andal Indonesia itu. Karena sudah berapa itu Mas karyanya? Ada 8 dan itu documentaries juga.
Ada 15.
Ya. Nah itu saya yang mendengarkan begitu saja tuh jadinya capek juga tuh. Maksudnya capek itu gini, kalau selalu mencari yang baru dan sebagainya itu aduh, itu kan memerlukan suatu energi, juga aspirasi, inspirasi dan pemikiran yang banyak sekali.
Ya kalau pencipta justru kalau mengulang hal yang sama bosen ya. Malah kalau syuting pun saya sering tidur sekarang. Kalau adegannya kira-kira kita udah tahu bikin gitu jadinya seperti apa gitu kan, ada semacam rasa bosan kan gitu. Justru seorang pencipta akan menjadi lebih asik lah dalam mencipta itu apabila dia diajak untuk melihat yang baru. Nah bahwa diperlukan pemikiran baru, mungkin pengetahuan baru, cara kerjasama yang baru kayak di Setan Jawa ini memang melelahkan, harus melelahkan. Karya yang bagus harus diciptakan dengan suatu apa suasana yang pasti melelahkan. Tapi yang kedua itu mengasihkan sesuatu yang membuat kita bertumbuh. Jadi lelah itu bagian wajar dari sesuatu yang mengasihkan itu kan. Kemudian yang ketiga kita akan melihat hal-hal yang baru yang belum pernah kita lihat. Jadi karena tiga hal itu, meskipun lelah, justru kelelahan itu hanya bagian dari kekuatan, dari keasikan penciptaan itu, kodrat penciptaan ya harus selalu baru seperti itu.
Sekarang saya akan mengalih ke Profesor Rahayu Supangah. Prof, ini ada kesamaannya ini sebetulnya, karena Profesor selalu mengatakan bahwa dalam berkarya itu harus selalu mencari yang baru, walaupun kadang-kadang juga memasukkan unsur-unsur yang lama gitu.
Ya, hakikat mencipta adalah membuat sesuatu yang baru, sudah disampaikan oleh Mas Garin. Jadi kita selalu berusaha untuk mencari dan mencari. Maka sekarang dalam bidang kesenian ada juga istilah penelitian. Nah, selalu ada riset, walaupun caranya berbeda dengan yang riset dalam keilmuan, tapi tetap harus ada. Karena kalau nggak ada itu ya tadi bosan dan juga banyak merugikan, termasuk tentu tidak akan laku kalau tidak baru dan sebagainya.
Orang sudah pernah dengar. Nah, Prof, itu kalau tidak salah Pak Prapto itu yang mengatakan bahwa Profesor ini ibaratnya empu karawitan itu kalau di Indonesia, dan bukan hanya di Indonesia tapi di dunia juga gitu.
Aduh, ya terima kasih lah kalau ada teman-teman yang atau orang lain yang mengatakan saya disebut empu karena saya masih muda sebenarnya. Mengakunya masih muda, baru 70 tahun lah.
Ya masih baru 7 kok.
Ya, tapi memang apa ya, kami beruntung bahwa kami dalam berkarya, dalam bekerja itu dalam atmosfer, dalam lingkungan yang memacu kita untuk selalu membuat yang baru dan kualitas, termasuk dalam film Mas Garin ini yang kami sangat beruntung bisa ketemu Mas Garin dan beliau selalu ngajak saya dalam 10 tahun terakhir ini untuk mencoba mencari sesuatu yang beda, yang syukur bermanfaat bagi banyak hal, bagi kesenian, bagi film, bagi musik, dan sebagainya.
Profesor, kan salah satu impiannya itu adalah membawa karawitan itu ke dunia.
Ya, ya.
Nah, itu munculnya kan tahun 65 ya, Prof ya, waktu menjadi anggota dari
Misi Kesenian,
itu ya, ya, yang ke Cina, ya, Korea, ya, Jepang dan ya. Ya. Nah, terus kapan itu, Prof, saatnya merasa dah kaul saya sudah mewujudkan impian saya. Itu kapan?
Kalau cita-citanya memang sejak kami mendapat kesempatan ke luar negeri, waktu ke Cina, ke Jepang, dan ke Korea. Karena waktu saya kecil, saya hidup saya di desa, dan ayah saya dalang yang bagus sekali, tapi hidupnya di desa, jadi ya kehidupan ekonominya sangat miskin ya. Jadi waktu itu saya nggak mau jadi seniman, nanti juga miskin juga seperti ayah saya. Tapi setelah kami ke Cina, ke Korea, ke Jepang, saya melihat bahwa kesenian tradisi di sana sangat hidup dengan baik, dengan ditunjang oleh teknologi, dengan ditunjang oleh ilmu pengetahuan, dengan ditunjang oleh mungkin juga pemasarannya bagus. Maka saya berpikiran bahwa sebenarnya kesenian Indonesia, kesenian tradisi juga punya potensi seperti itu. Tapi kenapa tidak begitu? Karena memang perlu ada garapan-garapan, harus ya tradisi harus kontemporer, walaupun mungkin materinya bentuknya tradisi tapi sifatnya kontemporer. Dengan demikian kita bisa berbicara dimanapun, di Indonesia, di luar negeri.
Ya. Memang karena masih banyak waktu nantinya, artinya itu dari sekarang pertengahan Desember sampai dengan Februari kan masih banyak waktu. Jadi nanti saya akan kembali ini ke Mas Karin dan Profesor Panggah. Karena apa? Supaya orang ingat bahwa jangan lupa loh setan Jawa itu akan pentas nanti Februari. Nah itulah nanti saya akan menggali yang lainnya. Tapi sekarang dalam kesempatan ini saya ingin memfokuskan pada kolaborasi karya ini. Nah, Mas, Setan Jawa itu kan disponsori oleh Melbourne Symphony.
Ya, itu dimulai dari gagasan bahwa akan ada Asia Topa ini ya, Festival Trianel Asia Pasifik ini sekitar 2 tahun, 2,5 tahun yang lalu. Dan kemudian saya memberi gagasan ide tentang film Bisa Hitam Putih. Karena Orkes Symphony punya program dalam setiap periode itu sekitar 4 pertunjukan, 3 pertunjukan gitu, yang kenapa enggak salah satunya adalah dengan mengiringi film Bisu Hitam Putih berjudul Setan Jawa dengan kerjasama dengan gamelan gitu. Dan mereka setuju atas gagasan itu. Dan ketika ditanya, saya sederhana aja bahwa kayak wayang kulit aja kan ada layarnya dan ada gamelannya di depannya, ya kan, sebenarnya sederhana. Dan film Bisu juga seperti itu, ada layar, ada yang main musik di depannya. Kemudian saya memang mencukai film-film Bisu kayak Nosferatu, yang merupakan masa emas secara seni ya dari film-film dunia gitu. Oleh karena itu kemudian memutuskan untuk membuat Setan Jawa dengan iringan gamelan orkestra pas simponi, karena penggabungan dua kebudayaan simponi ini, gamelan dan yang orkestra ini, rasanya belum pernah ada di dalam sejarah sinema. Jadi kita melakukan suatu untuk pertumbuhan
ke depan. Baru ya Mas. Tapi tentunya mungkin karena Mas Karin dan Pak Panggah sudah berkolaborasi sebelumnya, terutama dalam opera Jawa itu yang betul-betul sangat kental sekali kan itu, sampai aduh pusing dalam arti itu kalau melihat itu, jadinya emang betul-betul kita harus konsentrasi, kita harus berpikir melihat semuanya dengan jeli itu. Nah, pada waktu itu Prof, waktu Mas Garin tentunya mendekati Prof untuk berkolaborasi saat ini, itu bagaimana tanggapannya?
Ya, tentu saya menyambut dengan senang hati, karena saya tahu bahwa Mas Garin ya seperti itulah, selalu mencoba sesuatu yang baru, yang menantang. Walaupun waktu itu saya juga, Mas, ini enggak mau bunuh diri nih, Mas.
Maksudnya apa, Prof?
Ya, artinya kan mau bikin film Bisu, Hitam Putih lagi, apalagi pakai gamelan, siapa yang mau nonton? Itu kan bagi masyarakat luas yang tentunya yang kurang pengetahuan ya, tentu akan, itu kan milik zaman Orde Lama masih sana lagi kan, siapa yang mau tertarik dengan itu? Gamelan dianggap sebagai kesenian yang kuno. Film sekarang teknologinya sudah demikian, maka balik ke hitam putih lagi itu. Dan ya secara komersial juga mungkin dianggap kurang
gitu. Aneh, ya. Ya tapi kalau Mas Garin kan nggak pernah mengejar itu. Itulah. Mas ya.
Kita kerjasama sama orang-orang gila.
Kan nggak pernah mengejar uangnya ya, dapat berapa.
Ya, itulah kita tahu ya.
Terus Mas tuntutannya waktu itu kepada Pak Pangah apa Mas?
Ya sebenarnya tidak ada tuntutan. Kalau kita bekerja, bekerja pasti kita tahu lah memberi nilai lebih apa pada wilayah visual saya. Dengan pencapaian pengalaman dan kerja internasional yang cukup luas, ya kan, dan keberanian untuk menerobos dari apa yang sudah dicapai oleh Mas Panggal lewat karya kayak Ila Galigo dan sebagainya, sudah pasti akan memberikan dimensi baru di dalam apa visual saya. Oleh karena itu memang kerjasama itu memahami ruang perkembangan dari masing-masing dan memperluas karya itu yang paling penting.
Nah sekarang Mas, mengapa pilihannya mengambil setan Jawa? Artinya ranah ini, tuyul-tuyul ya?
Ranah mistik.
Ranah mistik,
ya. Ini mistik setan Jawa, ditata ranah mistiknya mistik sensual. Jadi ya, tidak perlu ketakutan lah. Tapi mistik itu kan bagian terpenting dalam kebudayaan Jawa dan Indonesia sebetulnya. Mistik itu bisa dilihat di folklor, bisa dilihat di wayang, bisa dilihat di lukisan-lukisan, bahkan di politik sosial pun mistik itu menjadi bagian terbesar
di Indonesia.
Termasuk dalam mistik mencari kekayaan, itu kan bagian dari hal yang selalu dibicarakan. Mau presidennya apapun juga, dari manapun juga, mesti ada cerita mistiknya misalkan. Jadi kita memilih mistik karena itu bagian yang terpenting, dan setiap bentuk seni di dalam sejarah kita selalu mempresentasikan mistik gitu.
Iya. Sebetulnya Mas, kalau menurut saya ini ya, walaupun saya tidak tahu musik sama sekali, saya mengatakan, oh itu membuat kerja Pak Panggah jadi lebih mudah dong. Kalau mistik kan banyak. Betul atau tidak itu, Prof?
Ya, sebetulnya sih ada betulnya, tapi ada juga tidaknya. Karena tadi ada tuntutan tadi, Mas Garin menuntut itu apa ya. Tapi sebenarnya tidak usah dituntut, itu sudah menjadi tanggung jawab ya. Ya, gampang-gampang mudah ya. Seperti kalau
tidak mudah, Prof. Tadi itu hanya guruan
ya,
saja.
Ya, enggak. Itu, maksudnya gini, memang benar. Ya. Jadi kami dengan Mas Garin itu kan sudah 5 karya ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya sudah tahu lambe hatinya. Lambe hatinya sudah tahu itu. Jadi arahnya Mas Garin, seleranya Mas Garin, dan tuntutan Mas Garin seperti itu. Jadi kita sudah kenal gitu ya.
Tapi
ya,
pertama yang melintas di benak Profesor waktu itu seperti apa, Prof? Kalau seperti Mas Garin kan katanya loh ini Mas ya, saya kan selalu mengacu orang lain. Katanya kalau Mas Garin membuat film itu kan para pemain itu ya seperti keluarga, kan begitu?
Iya, seperti yang seperti Mbak Sri sudah katakan. Mas Garin itu ya seperti keluarga, dan itu manajemennya Mas Garin seperti itu.
Enggak, jadi maksudnya saya ini mau tahu prosesnya ini, Prof. Yeah, jadi yang terlintas di benak Profesor itu terus, kalau itu mungkin ini ditambah ini A dan B. Itu maksud saya.
Ya, begitulah. Kita sudah 4 kali kolaborasi, mulai Operasi Jawa kemudian menjadi Ranjang Besi. Itu kan ada Operasi Jawa plus ini menjadi Ranjang Besi, kemudian Opera Jawa plus Ranjang Besi plus ini menjadi
Setan Jawa,
Selendang Merah mungkin ya.
Selendang Merah
jadi,
dulu.
Jadi kan sudah apa ada
kesinambungannya.
Kesinambungan, dan setelah itu tambah ini menjadi Tusuk Kunde. Ya, jadi nanti ketika ini ada simfoni ya tambah ini menjadi Setan Jawa. Jadi tinggal kita mencoba untuk bagaimana memikirkan dengan filmnya, saya kira sudah tidak terlalu susah ya,
masalah.
Tapi dengan simfoninya ini, yang bagi kita lebih pekerjaan yang luar biasa.
Itu di mana, Prof? Letak tantangannya itu di mana?
Ya, kita ketemu saudara yang lain lagi. Jadi musik Karawitan Jawa dengan simfoni adalah dua makhluk yang berbeda.
Atau dua sisi mata uang?
Tidak, memang dua makhluk yang berbeda. Latar belakang budayanya beda, kemudian alatnya yang beda, bahasa ungkapnya, bahasa musikalnya juga berbeda, dan logiknya juga berbeda. Ini yang kemudian kita mencari lagi bagaimana kita bisa berdua ini berdialog lewat bahasa musik, bahasa ungkap, karena kita harus banyak diskusi juga. Ini kan juga bahasa percakapan biasa, bahasa Inggris artinya, tapi juga tadi bahasa musikalnya yang sangat berbeda. Kita secara tradisi orang bisa mengatakan kita itu dalam katanya kalau musik barat itu berbicara pakai pikir gitu ya. Kalau misalnya
pakai rasio.
Iya, rasio
pakai tapi hitungan itu maksudnya matematik.
Ya enggak juga kan ya bisa matematik bisa apa aja misalnya bisa ini kali berapa tuh bisa juga kadang-kadang dengan pikiran bisa, oh ini bisa dibalik ya jadi dibaca dari belakang ke depan bisa mereka bilang namanya palindromik gitu ya. Kemudian tapi biasanya musik Jawa orang mengatakan itu bicara lewat perasaan. Jadi ada dua cara bekerja yang berbeda. Satu dari rasio, yang satu dari perasaan itu. Karena enggak gadok itu kan.
Mas tidak ada yang berantem kan Mas ya?
Enggak ada.
Dalam proses itu mensinkronisasi
rasanya antar tidak. Kalau ya timbul ketegangan harus ada. Ketegangan itu ketegangan pada proses gimana karya itu terbentuk. Jadi misalnya nanti dengan Orka Simponi itu kerjasama kan kita tegang juga. Iya, nanti hasilnya seperti apa. Ketegangannya pada proses kreatif.
Tapi pada waktu itu ini Setan Jawa ini kan sudah dipentaskan di Indonesia. Waktu itu sempat dua kali.
Oke, kalau sebetulnya di Jakarta kita hanya pentas dengan gamelan aja. Tapi memang konsep film ini sebetulnya, film bisu ini ada di setiap negara itu bisa dengan gamelan saja atau gamelan bekerja sama dengan musik atau dengan komposer dari lain negara, tergantung negaranya, atau juga sama sekali diiringi dengan hal yang berbeda dari komposer atau grup musik apapun bentuknya dari negara-negara itu sendiri yang akan dilewati oleh Setan Jawa. Jadi sifatnya adalah semacam tiga pilihan, pilihan gamelan saja, gamelan dengan orkestra,
atau orkestra saja.
Atau bebas, yang misalnya kayak Zurich sedang direncanakan dengan musik elektronik misalnya.
Atau kalau di Jepang mungkin dengan butoh saja begitu, misalnya begitu. Nah, jadi ini mengingatkan saya pada penulisan itu katanya kan tulisan atau buku itu kalau sudah ditulis itu berarti pengarangnya mati, walaupun tidak, ibaratnya gitu. Jadi Mas memberikan kelonggaran itu kepada nantinya siapa yang akan menggarapnya begitu.
Iya, betul.
Sangat murah hati sekali.
Karena biasanya supaya saudara nggak kerja.
Bukan, karena biasanya orang itu kan ownership-nya itu akan sangat kuat sekali gitu loh Mas itu. Enggak, saya maunya begini. Jadi Mas selama proses ini seperti gladi resik ya, atau latihan lah itu. Latihan kemarin itu seolah-olah ini oke, bagaimana baiknya? Mas tidak, oh ini harusnya begini, itu tidak ada Mas ya?
Ya itu tergantung proses juga. Saya ada semacam proses kayak gini. Saya biasa mendaki gunung dari sebelah kiri gitu. Tiba-tiba bekerja sama Mas Panggah, saya udah tahu biasa lewat kanan gitu kan. Pemandangannya pasti berbeda naik gunungnya. Nah tiba-tiba ada lagi Ayan nih komposernya ini kan. Ini kan pasti kita bertiga mendaki gunung di tempat yang berbeda juga mendakinya. Nah dari pemandangannya pasti lain lagi gitu. Tapi kalau memang pengennya lihat pemandangan yang sama terus, ya jangan bekerja sama dengan orang lain, kan gitu. Jadi prinsip dasarnya adalah ketika kita diajak di dalam suatu kerjasama, memperluas, maka seperti pendaki gunung, berarti kita harus mau mengambil resiko dan merasakan kegembiraannya menaiki gunung dari tempat yang lain. Karena tempat lain kan masih meraba-raba, sering jatuh, sering lebih susah,
terpleset.
Tapi kemudian kita akan menemukan suatu sisi pemandangan yang lain. Jadi
disitulah seninya,
disitulah sebetulnya kegembiraan dari melepaskan suatu karya untuk kerjasama.
Bapak, kalau orang Jawa itu berarti legowo ya?
Oh iya.
Karena sudah masuk tatarannya, langit keberapa itu ibaratnya.
Memang gitu ya, karena sifat dari kesenian Jawa sendiri kan juga terbuka, legowo. Pengaruh apa saja bisa masuk. Sekarang di gamelan itu barat masuk, dangdut masuk, India masuk, Cina masuk, udah. Jadi sudah nasibnya begitu.
Jadi kalau kadang-kadang orang mengatakan, oh ini berarti tidak murni kesenian Jawa atau karawitan Jawa begitu, itu sudah tidak menjadi masalah lagi, Prof?
Ya, semua nggak ada yang murni, nggak ada yang asli. Kalau kita bicara apa, apa nih betul-betul begitu? Oh ini musik Prancis atau musik nggak ada yang murni itu memang nggak ada, karena persamaan waktu itu kesenian kebudayaan itu selalu bersinggungan dengan kesenian yang lain dan disitulah ada persentuhan fisik, ada persentuhan batin dan sebagainya, sehingga kalau cocok ya menjadi perkawinan, melarikan yang baru dan sebagainya. Kalau ingin persinggungan fisik aja ya silakan, itu nanti akan jadinya ya cuman kayak jam session kayak apa gitu. Tapi kalau bisa kan justru kesenian antara kesenian ini kan bisa menghasilkan dalam topik perkawinan yang dilandasi rasa cinta, rasa saling pengertian itu ya, yang kolaborasi sebenarnya di situ.
Jadi ini PhD ya sebetulnya. Kalau master saja itu kan oh lagi memetik atau membandingkan karya orang lain. Jadi harus menghasilkan karya baru.
Baru
dan, nah, jadi nanti dalam pementasannya itu, kalau saya mengacu ke latihan kemarin itu, berarti simponinya itu akan ada di panggung atau di bawah dan juga penyanyinya itu tersendiri atau bagaimana itu pengaturannya? Siapa yang mau menjelaskan?
Rentanyanya sih itu ada layar, terus di depannya persis ada orkes, dan paling depan nanti gamelan. Tapi nanti akan tergantung di mana kita main, ukurannya panggung seberapa luasnya. Jadi kita luas saja, pokoknya harus kedua-duanya merasa nyaman.
Ya. Maksud saya kalau layar itu sampai terhalangi itu kan mengurangi.
Oh jelas enggak.
Itu maksud saya.
Atur, sebetulnya kita ada atur ada jarak dari panggung ke layar yang paling rendah diatur untuk tidak tertutup
tidak mata, oleh pandangan mata. Ya. Harusnya saya tidak menanyakan hal yang begitu itu teknikal yang pasti sudah dipikirkan. Tapi saya sama orangnya suka pengen tahu itu. Nah, kalau kemarin itu kan kita hanya mempunyai satu penyanyi atau sinden. Terus nanti dalam pementasan yang sebenarnya itu apakah ada beberapa lagi?
Iya, tentu bahwa film adalah musik yang melayani kebutuhan film ya. Kalau filmnya ada berapa karakter, kita juga mungkin akan selalu menyesuaikan dengan apa yang ada dalam film itu. Pada Setan Jawa ini ada 3 vokalis putri dan ada 2 vokalis putra dan ada beberapa vokalis yang sebenarnya
seperti chorus gitu.
Ya, seperti chorus ya gitu ya.
Mas Karin, ini saya membandingkannya dengan opera Jawa itu karena opera Jawa jelas sekali itu banyak sekali gerakan-gerakan tariannya. Saya sampai bikin-bikin supaya mungkin meniru gitu ya, Mas ya. Nah, memang yang saya lihat kemarin itu hanya sekelumit saja ibaratnya, yaitu bagian ketujuh begitu. Itu dari adegan yang ada itu kelihatan sekali bahwa para pemainnya itu paling tidak mempunyai dasar seperti balet kan begitu kan itu Mas? Apakah benar itu?
Ya sebenarnya kalau kita lihat kan ada satu peran utama perempuan yang latar belakangnya adalah tidak dari tari tradisi, tapi belajar beberapa tari yang bukan penari lagi ya, pemain utamanya. Tapi kalau yang lainnya ada berbasis memang penari-penari tradisi dan yang kuat dan kontemporer yang cukup kuat juga yang lain penarinya. Maka kalau Anda lihat kemudian penari-penari ini mengekspresikan dirinya dengan bentuk tari rata-rata gitu saja. Rata-rata tari dan bedanya kemudian kalau opera Jawa itu punya koreografi, tapi kalau di Setan Jawa itu tidak, saya hanya meminta untuk pemain-pemainnya mengekspresikan diri lewat gerakan terserah. Tidak lalu kalau diulang sama karena koreografinya sudah jadi, tidak seperti itu. Itu yang membedakan. Oleh karena itu Setan Jawa lebih pada kekuatan ensemble pemain. Pemain-pemain itu kuat, satu-satu karakternya jelas dan pola tari lebih pada sebagai bentuk ekspresi diri.
Nah itu berarti semakin sulit lagi ini bagi castingnya itu.
Ya castingnya harus rata-rata harus di atas standar. Dia harus punya suatu sifat yang kemaestroan dalam dirinya. Kalau tidak, maka tidak akan hadir karakter. Tapi kalau Anda lihat opera Jawa masih banyak rampak yang tari bareng, yang jumlahnya banyak,
hura-huranya
banyak, kemasannya banyak. Setan Jawa tidak banyak kemasan, sederhana. Ensemble atau kelengkapan pemain untuk saling mengisi cukup lengkap dan kemudian lebih simpel tapi lebih kuat dan kompleks gitu.
Kalau saya menganggapnya justru kalau orang mengatakan simpel itu yang sulit banget ibaratnya. Karena bagaimana ibaratnya kita diam saja tapi bisa memproyeksikan kegalauan misalnya dan sebagainya itu. Nah itu yang menarik itu Mas bagi saya pribadi. Jadi pada waktu Mas Karin memberikan briefing pertama itu kepada mereka setelah dipilih masing-masing, itu apa Mas yang paling ditekankan di situ?
Pertama adalah saya tahu harus tahu betul pemainnya. Jadi misalnya kayak pemain yang menjadi setan anjing misalkan. Itu dia memang berbasis tari cakilan yang sebetulnya dengan gerak-geraknya luar biasa. Oleh karena itu saya sudah tahu bahwa saya harus mendorong dia untuk menemukan bentuk-bentuk baru berakar dari tari cakilan itu untuk karya setan anjing itu. Nah, seperti itu polanya. Jadi menginstruksikan di setiap scene harus menjalani atau menjalankan suatu ekspresi diri apa, sesederhana itu sebetulnya.
Jadi bagi mereka untuk menguasai itu membutuhkan berapa lama itu, Mas?
Ya, sebenarnya kalau syuting pendek ya 6 hari 7 hari.
Syutingnya.
Ya, tapi latihan juga enggak banyak juga, karena menurut saya mereka sudah jadi semacam maestro dalam diri mereka. Tinggal kita menemukan ruang untuk mengekspresikan dan meletakkan mereka aja.
Wah, ini kalau orang Jawa mengatakan totohannya besar sekali itu. Ya, tapi begitu saya melihat kemarin adegan yang sekelumit saja saya sudah mengatakan, waduh, nah saya tidak akan bicarakan di sini karena orang biar jangan terlalu biar banyak.
Nanti, nanti malah dengerin itu nggak nonton saya yang rugi loh.
Mas, kalau Mas Karin kan tidak ada itu istilah untung dan rugi kan? Iya, itu. Saya justru ingin menanyakan sebetulnya harusnya ke panitia itu kenapa hanya sekali walaupun
hanya
itu
sehari ya.
Ya satu pertunjukan kan?
Ya tolong tanyain ke panitia.
Iya ya, memang. Nah Bapak terutama kalau kita berbicara tentang olah suara itu ya, sendiri ya. Ini kan juga berbeda kan ya, Pak ini. Ya. Jadi bagaimana Bapak memilih para penembangnya itu bagaimana itu Bapak?
Sebenarnya nggak terlalu jauh dengan Mas Karin ya. Kebetulan kami beruntung saya mengajar di sekolah kesenian yang cukup bagus dan personalnya datang dari berbagai penjuru
Jawa.
Indonesia dan yang Jawa juga berbagai penjuru Jawa dalam arti keragaman gaya yang berbeda.
Cengkoknya
ya,
itu Pak.
Kita tahu bahwa Jawa itu bukan hanya Jogja dan Solo tapi ada Banyumas, ada Banyuwangi, ada Blora, Surabaya, ada macam-macam lah. Dan mereka itu semuanya terbuka dan ingin sekali bisa mengeksplorasi berbagai karakter, berbagai gaya. Dan yang kami pilih memang mereka yang mampu untuk beradaptasi dengan cepat, mampu untuk
menjiwai karakter,
ya, menjiwai karakter, mampu juga untuk mengeksplorasi gaya-gaya atau kemampuan personal mereka. Jadi agak mudah juga karena dengan dibuka kuncinya gitu, kamu begini ya udah
klop.
Cari sendiri, agak cepat juga prosesnya gitu. Yaitu kita beruntung mendapat seniman-seniman yang, dan mereka bukan hanya pelaku, banyak dari mereka adalah juga komposer. Jadi mereka bisa membuat komposisi sendiri dengan arahan, kalau Mas Karin mengarahkan pada semuanya, saya mengarahkan pada musik gitu, begini ada arahan begini, mereka sudah mencari sendiri, termasuk kadang-kadang teksnya mereka juga bikin sendiri.
Jadi nantinya para penembang itu akan melihat adegannya, itu supaya itunya tepat apa yang ditembangkan atau dilantunkan itu tepat. Nah, Mas, nantinya itu setan Jawa ini, karena tadi Mas sudah mengatakan akan memberikan kebebasan kalau itu dibawa kemanapun saja untuk disesuaikan dengan keadaan setempat. Jadi ini proyeksi kedepannya bagaimana itu, Mas?
Ya, proyeksi kedepannya itu saja. Pertama, kita lebih fokus pada bentuk-bentuk panggung seni pertunjukan dulu di bar, dan kita tentu saja melakukan banyak sekali bertemu dengan direktur kreatif festival. Jadi kayak nanti setelah ini kita akan ke Holland Festival, pemain musiknya simfoni orkestra dari Belanda, komposernya tetap sama dan ada Mas Panggah kerjasama. Kemudian di Esplanade itu Juli, kalau di Belanda itu di Musik Gebo itu tanggal 18-19 Juni, kalau di Esplanade 19 Juni. Nah, kemudian setelah dari Esplanade kita biasanya kalau dengan semi pertunjukan gini paling banyak setahun 4 lah atau 3 gitu. Kemudian kita akan rencana ke Zurich, lalu ke London dan sebagainya. Tapi yang Zurich dan London masih
dalam perundingan,
menjajaki dan problem yang terus-menerus harus dirundingkan tentang misalkan apakah tetap dengan gamelan dan simfoni ataukah gamelan tok, ataukah justru mereka membuat karya baru mereka, alat musik mereka di bantu oleh komposisi yang sudah ada ditulis oleh kita pada film yang baru ini.
Sebelum saya lupa ini, karena Mas Karin membawa masalah baru ini bagi saya, yaitu mengatakan penciptaan karya baru, instrumen baru ini. Nah, Pak Pangga sendiri kan walaupun memang kalau perlu memang harus diciptakan gitu, tetapi harus ada patokannya. Ibaratnya kan begitu kan, Pak? Artinya itu ojo asalan wae kan begitu.
Ya, patokan itu artinya bukan harga mati ya. Karena kan sebenarnya kita banyak ngomong patokan, tapi patokannya seperti apa itu enggak pernah ada. Oh, harus ada pakem. Tapi kalau ditanya pakemnya kayak apa? Enggak ada.
Selendro atau pelok?
Enggak ada bukunya sama sekali. Wow, itu pakemnya ya senario itu ya. Dari senario baru dikembangkan dan sebagainya. Apakah senario berkata cinta, kita ngomong cinta bisa berbagai cara kan, bisa I love you, tapi bisa juga ini kami berikan bunga,
gitu, Pak.
Berikan bunga, tapi ada juga dikasih kunci mobil atau jadi banyak cara untuk mengekspresikan sesuatu.
Karena kalau ekspresi cinta Mas Garin itu biasanya ada dikotominya itu, biasanya cinta yang saling menyayang ini tapi juga dibenturkan itu Mas.
Ya namanya juga jatuh cinta kalau nggak jatuh nggak. Kecuali diganti kata-katanya ya, bangkit cinta gitu ya. Kalau sudah sejak dari caranya salah sih. Jatuh cinta ya mesti ada benturan mau jatuh. Kalau kecuali tidur cinta itu nggak jatuh kan, nggak ada benturan. Jadi kalau ada benturan, ada ini itu bagian dari kata jatuh cinta itu ya, sendiri.
Karena seperti dalam setan Jawa ini kan juga banyak sekali kan itu Mas benturannya antara cinta dan...
Ya itu karena judulnya itu jatuh cinta ya kan, mesti terbentur waktu jatuh itu, bercandanya seperti itu, tapi memang betul.
Tapi ide tusuk konde itu dari siapa itu Mas dan bagaimana itu tadinya?
Ya sebenarnya tusuk konde sudah ada di, sudah muncul dalam beberapa karya saya termasuk di teater opera,
opera Jawa
yang berjudul tusuk konde. Tapi tusuk konde itu kan juga presentasi dari mahkota perempuan kan, dan juga suatu yang paling penting karena dia menghiasi kepala dan itu bisa menjadi penutur bagi suatu dua pertemuan manusia yang tadi saling jatuh cinta tadi itu loh. Tapi itu kan itu indah tapi juga lancip juga. Yeah. Jadi ya cara keindahan
nah,
kan
inilah.
Dan ketelancipan itu bikin kacau selalu kan gitu.
Kalau saya seorang sosiolog atau antropolog film gitu, itu menarik sekali Mas untuk dibahas semuanya, dari gerak yang begini, dari alat-alat yang dipakai dan sebagainya. Itulah yang saya suka kan film Mas Garin terutamanya, membuat kita ini jadi berpikir gitu. Nah ini kembali ke adegan Mas ya, mengapa bak mandinya seperti seolah bak mandi modern itu, seperti bak mandinya orang Australia itu?
Nah ya kita kan selalu merasa berpikir tradisi padahal kita modern betul negara kita itu. Ya kan coba kita ke wilayah-wilayah tradisi lah, wilayah batu lah, megalitikum di Sumba gitu. Rumahnya depannya kuburannya batu, upacaranya batu kayak megalitikum, tapi rumahnya ada parabola. Ya kan semua kita itu kan gitu. Wong di Aceh aja kalau anu ya ada orang-orang desa yang beli betap hanya karena kelebihan uang. Tapi memang rata-rata tadi film saya memang membenturkan antara pre-modern, modern dan post-modern. Jadi ada tanda-tanda yang selalu dibenturkan. Jadi ada tanda kayak betap tadi dan penari itu dibenturkan antara wilayah-wilayah lama, baru dan hari ini dan yang bersifat kontemporer dibenturkan. Sehingga orang akan mengalami apa yang disebut kejutan-kejutan dari benturan. Kalau orang dibenturkan enggak terkejut kan ya.
Berarti
agak
mati.
Kebal ya, gitu.
Ya, satu lagi Mas Garin, dari Stagen itu. Pada waktu pengudaran Stagen itu saya jadi ingat cerita wayang Bapak.
Oh ya.
Iya kan itu ada Drupadi. Iya. Ya, jadi apakah memang demikian Bapak?
Ya memang sebenarnya kalau Stagen banyak ya digunakan dari wayang dan sebagainya. Tapi kalau yang mau sensual banget ya nonton Setan Jawa aja.
Iya.
Karena ini memang penutupan yang sensual. Jadi teman-teman Indonesia yang di Australia nonton aja gimana cara membuka Stagen yang seksi kan gitu.
Sebetulnya sudah banyak yang booking Mas. Saya tahu. Mungkin ini yang terakhir. Saya tahu Bapak-bapak pasti sudah sangat capek sekali. Pak Panggah, ini prinsip, kalau saya katakan prinsip Pak Panggah itu bahwa dibuat apapun tidak apa-apa seni itu, tapi pokoknya jangan masuk ke pornografi. Jadi ini belum masuk ke pornografi ya Pak ya?
Ya, pornografi sudah ada konotasi memang tujuannya akan mengarah ke situ, tapi ini kan pada visual, sensualitas dan sebagainya. Jadi memang agak susah untuk yang berbatas kan kita sendiri, penonton sendiri yang bagaimana menafsirkan itu. Tapi jangan ditafsirkan begitulah bahwa
kalau tidak menawar itu bukan saya dan bukan orang Jawa, katanya bukan orang Indonesia. Nah ini untuk Mas Garin dan juga untuk Profesor Panggah juga, bahwa mengapa Australia sih dipilih untuk yang premier itu?
Ya pertama sponsor. Yang kedua ya memang kerjasama Australia dan Indonesia akan cukup banyak ya, apalagi dialog selatan-selatan ke depan atau Asia Pasifik ke depan akan sangat besar sekali. Kemudian yang ketiga memang sebetulnya bentuk-bentuk kerjasama kita akan meluas. Australia adalah salah satu awal dari kerjasama yang akan makin luas tadi, mendaki gunung yang banyak sisi
tetangga
itu.
Terdekat pula ya, kan ya. Begitu ya. Bapak ada?
Ya, Australia dengan saya sudah memang tangga, walaupun kadang-kadang sering ada gesekan, tapi itu biasalah.
Seperti satu, film karya-karya Mas Garin ya, gesekan itu justru membuat kedekatan kan begitu dan, maksudnya.
Dan, kalau nggak ada gesekan malah nggak seru lah gitu ya. Tapi memang saya sendiri menyebarkan virus gamelan itu juga ke Australia tahun 72, kamu jadi guru gamelan di Canberra ya. Ya itu gamelan sudah menjadi second language atau kalau bahasa ya.
Virusnya enggak pernah mati ini rupanya ini jadi ya. Profesor Rahayu Supanggah dan juga Mas Karin Nugroho, terima kasih sekali dan sukses untuk juga. Setan Jawa itu.
Terima kasih.
Terima kasih.